Voice of America. كاب 4-4 فرقان ويكا كاب 10-10 فرقان أب 20-25 متر باند كم أون أب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا جميرو ربو 10-11-18 ويكا 10-17-16 بأقوزات أوروبا خمي يمسيهم على تاو زينا كنجمرو إنا مدبنا دحر زينا أولمبيك ريو كنقرب لكم إنا مدب هزو مسزبي ني أبرهام قبر مدنين أفرم بلاين حتى أنا قدولو تسبوينا رئيتو همون حزنا لكم علىنا مسانا صنحو زينا خنقدم كاو قبر
كمي تمسيو زينا نهو ኣብዝሓለፉ ሰለስተ መዓልታት ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ዝተኻየደለን ከተማታት ጎንደርን ደብረ ማርቆስን ሰባት ናብ ስርሖም ከም ዝተመልሱ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ጎንደር ግን ሙሉእ ብምሉእ ናብ ስራሕ ምምላስ ከይኮነስ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ስራሕ መጀመሮም መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ዘዘራረቦም ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነባሪ ገሊፆም ይኹን እምበር ንሰባት ምእሳር ግን ቀጺሉሎ ኢሎም
ትምህርት ቤት ራሱ እስር ቤት ሆኗል። ትምህርት ቤቶች እስር ቤቶች ናቸው። አሁን እስር ቤቶች ሞልተው ስድስቱ ጣቢያዎች ሞልተው
አብያተ ትምህርት ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ዘሎ ስድስተ ፖሊስ ጣቢያታት መሊአን አብያተ ትምህርትን አብያተ ጽሕፈት መምሕዳርን ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን እቲ መንክልባት ቀጺሉ ከም ዘሎ ሰለሞን ኣባተ ዘዘራርቦም ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ሰበ ስልጣን እቲ ክልል ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተና ኣይተዓወተን እውን ይብል ሰሎሞን ኣባተ። ትካል ጥዕና ዓለም ናይ መብዛሕትኡ ክፋል ኣፍሪካ ዘጠቓለለ ስትራቴጂ ጥዕና ናይ ዘፅድቕ ዝለዓለ ኣካል መበል 66 ጉባኤኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘካየድ ዝበፅሐና ዘይና ሓቢሩ። እቲ ጉባኤ ዶብ ሰገር ብዛዕባ ዝኾኑ ደበዳታትን ዝኣመሰሉን ሽግራት ጥዕና ህዝቢ መፍትሒ ዝኾነ ኣሰራርሓ ከምዚ እልሽ እውን ትፅቢት ይግበር። ካብ 15 ነሓሰ ጀሚሩ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሕቡራት መንግስታት ዝካየድ ጉባኤ ትካል ዕላምኡ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ጉዳያት ማሕበረሰብ ጥዕና መርሚሩ ውሳነ ንምሃብ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ናይ 47 ሃገራት ሚኒስትራት ጥዕና ክርከቡ ትፅቢት ይግበር። ኣስታት 450 ልኡኻት ኣባላታት ድማ ክሳተፉ እዮም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ሓድሽ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ታባይ ደንጋይ ሃገሮም ድሕሪ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዋና ከተማ ዝተፈጥረ ግጭት ሰላምን ህድኣትን ትቕጽላላ ኢሎም ምስ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ሁሪ ኬንያታ ንምዝርራብ ኣብ ናይሮቢ ዝርከቡ ደንግ ሎማዓንቲ ረቡዕ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቡ መግለጺ ኣብ ጁባን ካልኦት ከባቢታትን ውግእ ከም ዝቐጸለ ናይ ሓሶት ጸብጻብ የቕርቡ ኣለዉ ክብሉ ንጋዜጠኛታት ኸሲሶም ኣለዉ። ከምኡ ዝበለ ጸብጻብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እውን ኢሎም ቱርኪ ናይ ማእሰርቲ እዋኖም ንምውዳእ ትሕቲ 2 ዓመታት ዝተረፎም 38,000 ሰባት ንምፍታሕ ከም ዝተዳለወት ኣፍሊጣ። ሎማዓንቲ ረቡዕ ዝወፀ ኣዋጅ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ፈሺሉ ኣብ ዝተባሃለ መፈንቅለ መንግስቲ ተሳቲፎም ብዝብል ንዝተኣስሩ ኣሽሓት ሰባት ዝእሰሩሉ ቦታ ንምድላው እዩ። እቲ ማእሰርቲ ምሕረት ከይኮነስ ቅድመ ኩነት ዘለዎ ምፍታሕ እዩ ክብሉ ናይ ቱርኪ ሚኒስተር ፍትሒ በኪር ቦዝዳግ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ሓቢሮም። ብሰንኪ እቲ ዝፈሸለ ዕልዋ መንግስቲ ዳያኑ ምሁራንን ጋዜጠኛታትን ዝርከብዎም ልዕሊ 35,000 ሰባት ንሕቶ ኣብ ቀይዲ ከም ዝውዓሉን ልዕሊ 17,000 ድማ ብወግዒ ከም ዝተኣሰሩን ተፈሊጡሎም። ኣሜሪካውያን መረፅቲ ኣብ መንጎ ሪፓብሊካዊ ዶናልድ ትራምፕን ዴሞክራሲያዊ ሂላሪ ክሊንተንን ዘሎ ኣፈላላይ ኣብ መንጎ ንለውጢ ዝፅውዕን ኣይፋልን ምርግጋ እዩ ዘድሊ ዝብሉን ዘሎ ምርጫ ኮይኑዎም ኣሎ። መሳርሕትና ጂም ማሎን ዘዳለዎ በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ።
ሂለሪ ክሊንተን ምስ ምክትል ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ፔንስልቫንያ ኣብ ወፍሪ ይውዕለን ኣለዋ። ዶናልድ ትራምፕ ብቑዕ ድዮም ዝብል ሕቶ ሰለስተ በገሰ ደገፍ ሂለሪ ክሊንተን ወሲኹ ኣሎ።
Donald Trump is temperamentally unfit and totally unqualified to be
Nissan kzaraba khallwa bedereja bari Donald Trump bzaytirtir ne America president nimuhan azgodolo yu yibla Donald Trump bogonom abzaraba aw Ohio abzakad wo free natigt kgalabt wofatinom
Incident after incident proves again and again Hillary Clinton lacks the judgment
ንሰም ድማ በተሮኦም አድላት ድህረ አድላት አጋጣምታ ድህረ አጋጣምታት ክሌር ክሊንተን ግምታ ጉጉይ መሆኑ አቃሊዑዩ ከምቲ በርኒ ሳንደርስ ዝበልዎ ማለት እዩ ይብሉ ዶናልድ ትራምፕ ግዲኦም ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካውያን ለውጢ ንደል ኢና ካምባሎም ከኸስቡ ይኽእሉ እዮም ክልተሲሱ አሜሪካውያን ሃገር ኣብ ጉጉይ ኣንፈትያ ትርከብ ባህልቲ እዮም
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ሃገራት ባልክን ፈላማይ ዑደቶም ይፍፅሙ ኣብ ዘለውሉ መንግስቲ ኮሶቮ ናይ ግዕዚና ነቀርሳ ወይ መንሽሮ የጋጥመሎ ክብሉ ኣጠንቂቖም ዩናይትድ ስቴትስ ህዝቢ ኮሶቮ ብዝበለፀገ ይቕሬታ ክደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ህዝቢ ኮሶቮ ዝበልፀገ ሰላማውን ብዙሕ ዓሌት ወይ ብሄረሰባት ዝሓቐፎ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ ኣብ ዝገብሮ ጉዕዞ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኮሶቮ ከም ዘሎ ንምርጋፅ እየ ኣብዚ ተረኺበ ዘለኹ ኢሎም ንመሰረታዊ ቅርፂ ማሕበረሰብ ዝበልዕ ነቅርሳ ኢሎም ብምፅዋዕ ንሓደጋታት ግዕዚና ኣጠንቂቖም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ኢንዶኔዥያ ማዓልቲ ነፃነታ ልማዓንቲ ረቡዕ ኣኽቢራዊ ዒላ ማዓልቲ ነፃነታ ዘኽበረቶ ግን ኣብ ማያት ግዝኣታዊ ሃገራ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዓሳ ክገፉ ዝሓዘቶም ስሳ ናይ ወፃኢ ናይ ገፍፍቲ ዓሳ ጀላቡ ብምጥላቕ እዩ ኣብ መንጎ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ብምኽንያት ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣብ ወጥሪ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ኣብ ማያት ኣንጻር ዝካየዱ ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳ ጽኑዕ መርገፂ ሒዙ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፅእ
ዜና ካብ ገብረ ሰሚዕኹም ይቕኒልና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቅፅል ዜና ኦሎምፒክስ ኣብ 1500 ሜትሮ ጉያ ደቂ ኣንስትዮ ወናኒት ክብሮ ወሰን እቲ ርሕቐት ኢትዮጵያዊት ገንዘቤ ዲባባ ብኬንያዊት ፌዝ ኪፕዮጋን ተቐዲማ ገንዘቤ ኣብ ኢዳ ዘእትወቶ ሜዳልያ እያ ኣሕሊፋ ሂባ ቅዲ ጉያኣ ስልታውን ስትራተጂካዊ ኣይነበረን ዓቕማ ቐዲማ ስለ ዘፀንቀቐት ኣደዳ ፌዝ ኮይናላ ጣዕስኡ ዝወፀላ ይመስልን ንሳ ድሕሪት ውድድር ርእቶ ሂባ ደግም ናብ ጉያ 1500 ዝምለስ ኣይመስለንን ኢላላ ብዝኾነ ፌስ ኪፕዮንግን ሜዳልያ ወርቂ ገንዘቤ ዲባባ ሜዳልያ ብሩር ኣሜሪካዊት ጀኒፈር ሲምፕሰን ሜዳልያ ናሓሲ ኢትዮጵያ ዝመወቅላ ሆላንዳዊት ስቲፈን ሓሰን ሓምሻይ ኢትዮጵያውያን ዳዊት ስዩምን በሱ ሳዶን ሻምናይን ታሽዓይን ኣምሽተ 1000 ሜትሮ ጉያ መጻረይ ደቂ ተባዕትዮ ሎሚ ምሸት ተሳሊጡሎ ካብ ኢትዮጵያ ሓጎስ ገብረ ህይወት ሙኽታር ከድርን ደጀን ገብረ መስቀልን ናብ ሜዳልያ ወርቂ መን ወሰደ ሓሊፎም ኣለው ኤርትራውያን ኣሮን ክፍለ ካብ ቀዳማይ ምድብ ሻምናይ ኣብራር ዑስማን ካብ ካልኣይ ምድብ ሻምናይ ህዝቅኤል ተወልደ መበል 15 ብምእታው ናብ ውድድር ፍጻሚ ኣይሓለፉን ደጊም ኤርትራውያን ዝሳተፍሉ ውድድር ጉያ ማራቶን ኣብ ቅድሜና ይፅበዮም ኣሎ ሰንበት ንጎ ብኣቆፃፅራ ብራዚል ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣብ 5000 ሜትሮ ብክልቲኡ ፆታ ዓርብን ቀዳምን ክወዳደሩ እዮም እንተወሓደ ብደቂ ኣንስትዮ ከም ዝዕወቱ ርግፅ እዩ ሰደቓ ሜዳልያ ምቅያር ኣይተረኣየሉን ኣሜሪካ ብሰፊሕ ትመርሓላ ዓባይ ብሪጣንያ ቻይና ሩስያ ጀርመን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሓምሻይ ተማሪሐን ኣለዋ ዓብዪ ዝላ ዘመዝገበት ኬንያ ኣብ መበል 13 ትርከብ ደቡብ ኣፍሪካ መበል 32 ኢትዮጵያ መበል 4 ኣብ መወዳእታ ዕዉታት ኣሜሪካውያን ኣትሌታት ኣንፀላልይዎም ዘሎ ግብሪ ኣታውን ንኣብነት ኣብ መድረኽ ጂምናስቲክ መስተንክራዊ ምርኢት ብምቕራባ ወናኒት 4 ሜዳልያታት ወርቅን ሓደ ብሩርን ኮይና ዘላ ሲሞን ቢልስ ኣውት ኦሎምፒክ ክሳብ $40,000 ግብሪ ከስዕበላ እዩ 19 ዓመት ዝዕድሚያ ቢልስ ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ ዝተዓወተቶም 4 ኣውርቕትን ሓደ ብሩርን ፀራሪጋ ንዓዳ ክትኣቱ ከላ $43,560 ወይ ከዓ $33,479 ፓውንድ ዓዲ እንግሊዝ ግብሪ ክትከፍል እያ። እዚ ክፍሊት እዚ ዝስዕባ ዘሎ ብምኽንያት ትሽለሞን ካብ ማስታወቂያታት ትረኽቦን ኣታውታት እዩ። ኣስታት $2,000,000 ክትከስብ እያ ዝብል ገምጋም ኣሎ። ኣሜሪካ ንተሸላሚት ወይ ከዓ ተሸላማይ ሜዳልያ ወርቂ $25,000 ንሜዳልያ ብሩር $15,000 ንሜዳልያ ነሓሲ $10,000 ክትሽልም እያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ብኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ስነ ጥበባውያን ዝፈርዩ ስራሓት ኣብዚ እዋን እዚ ሕጊ መሰል ዋንነት ንብረት ዘይምኽባርን ናይ ዕዳጋ ፀገማትን የጋጥሞም ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ መረረት ይስማዕ። እቲ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ተፃባኣይ ኩነታት እውን ነቲ ዝተጠቕሰ ፀገማት ዝያዳ ዝሓላለኾ ይመስል። ኣብዛ ኣርስቲ እዚ ሓሳብ ክለዋውጡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ስነ ጥበባውያን ዓዲሙኣሎ። ኣብርሃም ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኤፍሬም በላይ ካብ ሆላንድ። ኣብርሃም ገብረ መድህን ኣብ ኢትዮጵያ ንዘማታት ትግርኛ ከም ዘበራበረ ክግለፅ ከሎ ኤፍሬም በላይ በታ ዝደገማ ተጋይሸ ትብል ደርፊ ብካልኦት ናቱ ዝኾና ሓደስትን ይፍለጥ። ናብቲ ፕሮግራም ንሕለፍ።
ራስ ነጥባዊ ኤፍሬም በላይ ካብ ሆላንድ ኣመስመር ኣሎ።
ሃሎ ኤፍሬም፣ ከመይ ትኸውን? ኣብርሃም፣ እዚ ኣጋጣሚ ኤፍሬም ኣካይዳና እንተ ደኣ ፅቡቀሎስ ዝሓደሎስ ገለ ነገር ፈትነለ እዩ በር እንታይ ዳሞ
ዋላ ኣነ ደልየ እንድየ። ምክንያቱ ስነ ጥበባውያን ናይ ትግርኛ ክሳብ ዝኮና ከመይቲ ባህሊ ናይቲ ክልትዩ ሕብረተሰብ ንዕብየሉ ዝኾነ ይኹን ንእሽተይ ዋላ ርክባት ተገይሩስ ክንደፍኣሉ ንክእል መንገዲ ሓሰስ ምባል ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ።
ግድን ናይ ግድን እዩ።
ካልእ መልእክትኹም እውን ብዛዕባ እዚ ኮፒራይት ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዘቅረብናዮ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝገድሶ ዘሎ ገለ ክትብሉ ትኽእል ኢኹም?
ወል ኣነ እንታይ ብበልኩ ማለት ምምንንጣል ሚን ሌብነት እዩ ስርቂ እዩ ብሓደ ኮንካ ምስራሕ ግን ናይ ዕቤት ምልክት እዩ። ዳይ ሓርቶም ቅድሜና ዝነበሩ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን እውን ብሓንሳብ እዮም ሰርሑ ነይሮም እምበር ኣይሰራርቁን ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነገር ካልእ ነገር እዩ እና ከም ክሳይ ከም ሰብ ናይ ባዕልካ ነገር ናይ ባዕልካ ተፈጥሮ እንዳሃለዎ ካ ናይ ሰብምንቲ ኢልካ ከይተሰሪቃ ምስራሕ ፌር ኣይኮነን። ሌብነት እዩ ዋላ ሜንታሊ ንርእስኻ ከማን ሳትስፋክሽን ዘለዎ ይመስለኒ ኣነ እና ምትሕጋዝ እዩ ፅቡቅ።
ኤፍሬም
እንታይ ምበልኩ መሲ ኢልካ ኩሉ ግዜ ንሓደ ህዝቢ ወርቂ ተቕርበሉ እሞኒ ጥማዕ ወርቂ እንተደኣ ተመሊስካ ክትህቦ ፈቲንካ ምናልባት ብሉፅነት ዘይብሉ ኳሊትነት ዘይብሉ ስራሕ እዩ። ምቅሻሽ ካ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምኡ ወይ ምቅሻሽ ነቲ ሕብረተሰብ ኮይኑ ይስማዓካ ብዘይ ፀዓርካሉ ወይ ከዓኒ ንሕኻ ብዘይ ይመስል ክትከይድ ወይ ከዓ ክትፍለጥ ምፍታን ብዝለዓለ እዚ ዓብ ጌጋ ይብሎ ብዝኾነ ግን ከምታ ኩሉና ሓቢርና ተንደፍኣሉ ነዚ ስራሕ እዚ ሓደ ጥቡጥ ዕውድ ዝኾነ ስራሕ መምጣና ነርና ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ስነ ጥበባውያን ትግርኛ ዘሎ ርክባት እንተዝዛይድ እንተዝዓቢ ይብል
እሞ መንዲ ከዛይዱ ኣነ ንስኻ ንዲና ነዛይዱ ኤፍሬም ሓወይ ኬፕንታች እንታይ
መስለካ ንስኻ ንኦልሞስ ተረኪብ ኣሎና ኣብርሃም ሓወይ ይሆሶ ንገብሮ ከዓኒ እቲ ዝያዳ ድላይካ ናይ ምግባር ወይ ሓሳብካ ናይ ታኣሽም ንዓኹም ትዝዓበየ መሰላት ስለ ዘለኩም እቲ ሓላፍነት ኣብ ዝባንኩም እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብኹም ዘሎ እቲ ዴሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ሓይሽ ብመጥኑ
እንታይ ድና ንገብር መስለካ ኤፍሬም ሓወይ ስነ ጥበብ ዝለዓለ ፓወር ኣለዎ ንሕና ኣንደርስታንደይ ንገብሩን ሕጂ ንሕና ብዛዕባ ፖለቲክስ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ንሕና ህዝብና ናይ ህዝብና ካልቸርን ናይ ስነ ፅማትን ከመይ ገይርና ነርዊ ኣብኡ እንተ ደኣ ሰሪሕና ንምንታይ ድና ንንስኻን ንምንታይ ድያ ሓመልማሎ ኣብ ኣስመራ ትስማዕ ተጋይሸ ብኣዲስ ኣበባ ትስማዕ ኣሕዋት ስለ ዝኮና ኮይኑ ዳዓርካት ስነ ፅበብ ፓወር ስለ ዘለዎ ኮይኑ ስለዚ ብኡ መገዲ ምኻድ እዩ ትኽክል ኩሉ ግዜ ኮንትሪቢሽን ምግባር እዩ ናትና ግዴታ ስለዚ ኮንትሪቢዩት ኢና ንገብር ዝኽኣልካዮ ፀብተብል ኣነ እውን ዝኽኣልክዎ ገብር ነቶም ዝስዕቡና ናእሽተይ ስነ ፅበባውያን ገለ ነገር ምሂርና
ንኸ ዝያዳ ሕጂ ሞ ኤፍረም ብዝያዳ ከዓ ብደገ ስለ ዘለካ ዝያዳ ካ ትሕፅር ምናልባት ሓደ መልእክቲ ዝርሳዕ ዘሎ ኣብ ዓድን ኣብ ወፃእን ዘሎ ናይ ንስነ ጥበብ ዕድል ሰማይ ምድርን እዩ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ምንም ዕድላት ከም ዘይብሉ ኩሉ ዓቕሙታቱ ከም ዝድረት ምስ ጉያን ዘብዘብን ምስቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰማይ ምድሪ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ሞ እቲ ብሓፈሽኡ ኣብቲ ኮይኑ ብቲ ኣብ ዓዲ ከምዝሓይሽ እዩ ዝግለፅ ምናልባት ብፍላይ ብኣሜሪካ ኣውሮጳ ቁርብ ይሓይሽ ክኸውን ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ ስነ ጥበባውያን ማዕረ ክንደይ ኢዶም ዝተኣስረ ማዕረ ክንደይ ፀገማት ከም ዘለዎም ክንደይ ግድሆታት ከም ዘለዎም ኩሎም ዝገልፅዎ ዘለዉ እዩ።
ኣነ ይቅርታ ግበርለይ ተወልድሓ የማነ ባርያኮ መብዛሕትኡ ሙዚቃ ኣብ ደጊ ኮይኑ ሰሪሞ መስለኒ ዋላ በረከት ዋላ ኣብራሮ ስማን ተርእና ንኣብነት ፅንሕ ኢሉ ዝሰዶ እኩብ ማለት ትኽእለ ተሃልዩ ሲ ትድሌት ተሃልዩ ሲ ዋላ ብሓንቲ ደርፊ ኣፎርስ ትብልዎ ነገር ይርደአኒ እዩ ወፅኤት ስለ ዝርኢ ትብልዎ ነገር ይርደአኒ እዩ ግን ሕልሚ ፈሪሕካ ከይደቀስካ ኣይሕደርን ወይም ድማ ለቀምሽ ትፈትዎ ነገር ተኮይኑ ሲ ዋላ ለይቲ ዋላ ንጉሆ ዋላ ገለ ተላዒልካ ካ ትሰርሖና ንእሽተይ ከምቲ ዝድለ ዘይክኸውን ንኽእል እዩ ግን ኮንትሪቢዩት ምግባር ፅቡቅ እዩ ምክንያቱም ውሽጣዊ ድሌት ዝኾነ ዝዓግቶ ነገር ዘሎ ይመስለና።
ከመይ ሎ ኤፍረም ምስኻ ሕጂ ኣብ ሆላንድ ኮይንካ ከምቲ ኣብ ዓዲ ከለኻን ከመይ ተወዳድሮ ኣለካ ዶ ገለ ዕድላት ናትካ ዓቕሚ ንደገ ክተውፅኦ?
እዎ ሰማይን ምድርን እዩ ፈፂምካ ኣይላገበን እዩ ኣዝዩ ከቢድ ፀገማት እዩ ዘለና ኣብ ደገ መጀመርያ ናይ ኣሰራርሓ ፀገም ኣለና ምስ ዘለካ ናይ ግዜ ፅበት ምስ ዘሎ ናይ ኤውሮፓ ማለስ ኣይጥዕመናን እዩ ናይ ብሓቂ ግዜ ኣይወሃደናን ዋላ ከምቲ ናይ ኣብ ዓዲ ኮይንና ንሰርሖ ዝነበርና ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኣዝ ከቢድ ፀገም ኣለና ኣብልከ
እንታይ እቲ ፀገማት ቅርብ ምናልባት ሰብ ክበርሃሉ
እዎ ከመይ መሲልካ ሓደ ረጊእካ ትሰርሓሉ ኣብ ግጥምና ብዜማን የለን እቲ ግዜ ምክንያቱ ስቲል ሓደሽቲ ክሳብ ዘለና እቲ ናይ ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ናይ ካልእ ናይ ብዙሕ ነገራት ፀገም ኣለና ደይሊ መዓልታዊ ክንምሃሮ ክንከይ ትምህርቲ ስለ ዘለና ማዕረ ማዕሪ እዩ ናይ ስቱድዮ ናይ ሙዚቀኛታት ከምቲ ኣብ ኤርትራ ምስ ሙዚቀኛታት ተወሃሂድካ ትሰርሖ ሙዚቀኛታት ፀገም ኣሎ ንክትራኸብ ንገዛእ ርእሱ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ርሕቀት ስለ ዘለዎ ምስ ሙዚቀኛታት ናይ ምርኻብ ዕድልካ ኣዝዩ ፀቢብ ብመልእኽትታት ኢካ ትለኣኽ ከምቲ ትደልዮ ኮይኑ ስለዘይስራሓልካ ወይ ብኣካል ባዕልኻ ስለዘይ ትከታተሎ ትስራሕ ቁሩብ ክክሰካ ሞኑ ሶ ንድሕሪት ስሕበካ
ሕጂ ኣብርሃም ምስኻ እውን ንወፃኢ ትመላለስ እንዲኻ ሓንቲ ገርመን ነገር ዘላ ኩሉ ግዜ ሲ ኣብ ወፃኢስ ሓደ ዱልዱል ዝኾነ ስቱድዮ ዱልዱል ዝኾነ ናይ ሙዚቃ ዘዋህድ ፕሮዲሰር ኣፍራይ የለን ክበሃል ከኣል ሓቂ ምዝራብ ኣብዚኣ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ዳዊት ክዳኔ ኣነ ብወገነ መቸም ክሪኦ ከለኹ ቁርብ ምስ ናይቲ ዓዲ ዘሎ ምውሃድ ዝወዳደር ይመስል ፅቡቅ ዝኸየድ ዘሎ መስለኒ እንተዘይኮነ ግን እንታይ ተንብብ ስኻ ኸ ኣብርሃም
ኣነ ኣብምንታይ ይመስለካ ሕጂ ብፍላይ ክመፅእ ከለኹ ናብኡ ትሰብ ኣፍኮርስ ናብራ ከቢድ እዩ ግን ፎከስ የብሉ ትሰብ ኣብ ሓደ ነገር ፎከስ ክገብር ሕጂ ዳዊት ንምንታይ ንዳዊት ከም ኣብነት ነልዕሉ ዘለና መስለካ ዳዊት ዝተረጋገየ ሰብ እዩ እታ ዝደልያ ነገር ይፈልጣ እዩ ኣብዚኣ እውን ካብ ኤርትራ መፅኡ ተትከርታ ናብ ናይ ስቱድዮ ስራሕ እያት ሕጂ ኩሉ ግዜ ትደልዮ ነገር ኩሉ ሻዕ ምታኸሉ ንድዩ ምርኣይን ዘይምርኣይን ምልዓልን ዘይምልዓልን እዩ እታይ ፍሬም ዝብላ ዘላ ፀገም ብጣዕሚ ኣንደርስታንድ ይገብራ እዩ ግን ዋላ ተመኡ ዘለዎ ሙዚቀኛ ሕብረት ተፈጢሮም ሓንቲ ባንድ ሓንቲ ደልዳላ ባንድ ኣብ ሶሙን ሓንቲ መዓልቲ ክልተ ናይ ክልተ ሰዓት መዓልቲ ትሬኒንግ ትገብር ባንድ ኣብኡ ተትገብሩ ነይሮም ኣንሕና ፍቐዶ ዓዲ ሰብ ተሸኪምና ይምዞርና ኣለካ ምሽ በብቦትኡ ማለት እየ እና ኣብቲ ኦርጋናይዝ ናይ ምኳን ፀገማት ትርእየ ኣለኹውታት ኢንፋክት ከምታ ሕጂ ኤፍሬም ዝበላ ንመብዛሕትኡ ፀገማት ቴክኖሎጂ ይፈትሖ ኣሎ ብወሳፕ ትልእኽ ስካይፕ ጌርካ እንዳስራሓ ትዕልል ትኽእል ገለገለ ኢኻ ግን ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ከም ባንድንስምረት ንፅሬትን ይጎሎ እዩ ስራሕ ምስ ግዜ ተቢሉ ኦርጋናይዝ ተኾንካ ግን ኣይቴንጋነ ዘይስራሕ ነገር የለን ኢለ ኣምንን
ሕጂ ሕራይ ኣብርሃም ንሓ ምጥቕላል ገፅና ፅቡቅ بعد وجن كي بعد وجن نالبات كمناتي أنا ببا عبتمونجو قرب دخن مليونيرو حججن بفلاي بيتبقى وجن تنايات راقوا بقص على النت حيلز الله يسمعني عبتناي إثيوبيا عبتمونجو قرب دخن مليونيرو حججن كم بحدش لعرض خيز الله يسمعني صبوز خيز الله يسمعني بباب فريات موسيقى بيتبقى بزوانزي بوجن يا عبزي بنريقه مالتي جن صعب صار الله خمي كم رأيك
والكندي أبي كده قالنا غيتي من هذا اللي حجي تزل على problem تاعي هنا على قاعد بقى ما لست تدرف اللو موسيقى مسرح بزح كبيرة كونان in fact وصاي cost night production وسيخو مغنياتهم نزعتهم سنة بابا واني يفرح جي أو يتيت أفضل لو غلو عطيهم زي سرح زلو so بدولار يوم سم بدولار سلزر أخوه بدولار يوم سجلهم سلي حجي نت عداقة غربة بيلوم لنا لو نت كبيرة اللو عداقة أول لها سمع فاحدة أورجينال سيدي نايم عداك كالتشر المتسبلي فيه كل نجرنا فلاش غير له.
أوه سان هلا يا. سعبيت أجمع.
تجمع السحدة سرح حدة أنا خم حدا سنة أبواوي ملو ألبوم كحسب أي كل. معنى هذا ملو ألبوم صريح يا من داخل.
سارة خون خير من هذا. أما نقول سرق فلاشي أتو حدا خير ده حدا.
تايكن قدر علينا نبدأ كليك تكنولوجي. سون جنا خوينو بعال عادنا تباي فال جلز بعال تراكليك تكنولوجي بس يوتيوب اكاونت دي جل جل خفيت كاسون كيتابل تو اونلاين بانكينج لما ازات زي فكدن تنا انترنت عمون كم تسولتن سو نجيزي او دوغينا بنطلع زيما بز سينجل مخالينا خمان ماراتي رقيبنا يدلنا كل جيزي في صبوخ مز مثلك ازلونا عاخات زوز سينجلات صبوخ تلازخوني سينجل حان تدرس تخوينا زل كان زي بالكاني خاطف السلانة ده حركة أخن ده عشر تحت سمع الواسع ده آخر بايت تكبر كونك إمبر أكو عشر تحت سبوق درسك تركب لو إكسبكت كي تكبر
وبزحات زبلو كومي وسأسقيمو زلو زمدا بزي قفيحي وكل قزي أخن زالو بولو ندالي درقا كل مسلات باباويان وين زمدا بزي قريبا بزعبا زكا علولو داسي زبلو ونياتو ناي كلو قداي ناي كلو سأقام سلازقونا فتح كركبولو زي دالي سنة باباوي زلو أي مسلنن سنة باباويان أبراهام قبر مدهن كاب أديس أبابا إفرام بلاي كاب هولندا نالبات سمعت جن قلة دمسكم كسم عودة لي خلنا ورجت أني درفتاتكم تعم يوم زفوتوا نايا إبراهام بزحلو إفرام ون في الله إذا زوت دحروي تدر في نو نوتبل بتعم يوم زفوتوا زخنا خوينا جن سقاطكم مخانكم قرب دز بلاكم كاب دحروي كن كاب نكرم خون درفتاتكم أبهام قلكم سؤلوا زما لس زلوا حنتي زخنا زيما مريزكم نحن حسرت سكند ذي تقبلنا بدون سخم بقنا عايزه
بس كيف رأي مسمع الناس
كيف رأي
أنا كو عبد عدي بسر حاجة لغو قرب اسكا كبا نشتهي كبلكا بوريك الفنطا حماكم بري سميع نساك الحيزة أنا ستارة سعيد زغريقة ديسكوي شي حاس السنبورات واسي دوم مخي دوم قناعات حسادات يغني اللي يتغل به
حرايح حرايح صبو اتيا تبهل ذا نونو تقاقي لبي
نونو لبي قاقل له
نونو لبي قاقل له سمعي يا ابراهام نتعدد رخيبك ما اسخاوش يخي افرام عبد الربانا
ابي تيكل تشحن عشر تحموشن بجانواري
اتيا اوه حجة خاصي خي هذا حلف عامتي خاصي حداش بحراي كليب هيكونت ان اودي عزلا بيوتيوب بدمسة راي عزلا
اوكي كسامعي
اوه سمعي يا اخا حراي موناتك خسامع هبوب دمساوي يا ابراهام قرمدن
أنت درسني را أسي تولدو طخوة أساون بيدو يقور كلان حداش نقر يا حداش كواري كونت سنعيمو داتا كابز سدد كوان نعيمو داتا أنت ملأك فقري كمسي زبقل كوكياي كمسل كمعوف كناري أسرك تختي لي بمناب
أبغى نت حريرة دعوين اللهون ده. يمسلوا مثلني. ቡንደሊ ኸውን ንኽእል ጉረሮ ዝኾነ ኮይኑ ኣሎ 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 ኣሰር ኣሎ ድሓነ ሰማዕቲ የላልይወዮም የቀኒልና ካብቲ ዘሎ እውን ክነደርፍ ኢና እሞ ስነጥበባውያን ኣብርሃም ገብረ መድህን ከምኡ ኤፍረም በላይ የቀኒልና ፅቡቅ ዕድል ኣብ ቀፃሊ ይረኽበና
ዜማታት ኣብርሃምን ኤፍረምን ካልእ መዓልቲ ክንጋብዘኩም ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንተወልድና ጋሹና ዜና ነመስግን ናብ ርእቶም
ኣደዋ ኣብ ርኢቶሲ ሃገርና ኤርትራ ደሴት ሰላም ደሴት ምዕባር ኮይናኣላ ኣዲ ኸይደ ነረይ ክብሎ እናሰሚዕናዮ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እሞ ዳ ደሴት ሰላም ደሴት ምዕባር ዓድኻ እንድሕርታ ኮይኑ ኣብ ዓድኻ ኢኮፍ ዝበሃል እምበር ንስደት ዘይምፃ እዩ ሓውና እዚ ርኢቶ እዚ ኣብ ዓዲ ኮይንካ ተተፈና ፅቡቕ ነይሩ እንቶ ንኣና ንዜጋታት ኤርትራውያን ግን እሳቶ ጉማራያ ኮይናትና ካብ ሃገር ንወፅእ ዘለና ስለዚ ቁሩብ ኣብ ርኢቶኻን ኣብ ተግባርካን ምበይኑ ስለ ዝኾነ ዓዲ ተበይስካ ኮፈል ይብለካ ይኸኒለ የልሓነኒ
ርኢቶ ሃቡና ክትብሉ ከለኹም ሰብ ካብ ዜጋኹም ክእርመኩም ይእርመኩም ከዓ ኣሎ ጠማም እዝኒ ሂብኩም ንሰብ ግን ኩሉ ግዜ እውይ ኢሉ ሰብ ተመኒይዎ ሳዕስዒትን ጓይላን ናይ ስርዓት ህግደፍ ክትመሓላልፉ ካብ ግዜኹም ትሕልፉ ግዳ ሓቀኛ ምስልን ህወትን ኤርትራውያን ዘይተመሓላልፉ ኩሉ ግዜ እቲ ርኢቶ ናይ ሰባት ምቕባል ገዲፍኩም ንሕና ወኪልቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኤሜሪካ ኢና በሉ ሬድዮ ቪኦኤ ኢና ኣይቲ በሉ ዳንኬራን ጓይላን ስርዓት ህግደፍ ካብ ምትሕልላ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ፍቅያትን ጭንቅን ኤርትራውያን ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራውያን ምትሕልላ ክምሓሸ ነይሩ ብፍላይ ተወልዲ ካብቲ ዘገርም እቶም ጥቐፍካዮም ደረፍቲ ብምልኦም ንስርዓት ህግደፍ ፈንቲኖም ዝመፁ ኣብ ደገ ዕቁባ ዝሓተቱ እሞ ኣብኡ ከዓ ተመሊሶም ዳንኬራ ዝገብሩ ዘለዉ ዘይስንኻ ሕፃ ቆርጡመሉ ብግፍዕን ጭቆናን ናይ ህዝቢ ፅቡቆ ኣለና እንዳበልካ ኣብ ደገ ከበሮ ምህራም ስለዚ ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራውያን ኣፈኑ ወይ ከዓ ኣጋልፁ ሓቂ ከዓ እዚ ይቻው
ሃሎ ኣዳሎቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ሰላምታ ይፅሓፍኩም ቀልፂለ እቲ ፊቸር ናይ ደቅና ግን ርኢናየ ናይ ሕጂ ዝቀዳማይ ተኸታታሊ ኣብቲ ቪሪ መፅ ከም ዝቐነየ ርኢኹም ኣርባዕተ መንእሰያት ሓንቲ ጓል ዘላቶም ሲ ዓበይቲ ማሽነሪ ብላፕቶፕ ወይ ብኣይፓድ ገይሮም ከመይ ገይሮም ክምንቀሳቀስቦም ብዘይ ኦፕሬተር ኣብ ኤርትራ ዝተማሃሩ ወይ እዚ ኣብ ወፃኢ ዝተማሃሩ ኣይኮነን ከምኡ ውን ሓደ ነፋሪት ኣልቦ ዝሰርሐ ኤርትራዊ ርእይዎ እዩ እዚኦም መንእሰያት እንድዮም ናይ መንእሰይ ዝዛረፍ ከም ዘለዉ ናና ጠፊእና ኣሎ ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ ይቐኒያ
ኣብ ተጋሩ ማለት ኣሕዋትና ኣብ ክልል ኣምሓራ ይቕተሉ ኣለዉ ንብረቶም ይቃፀል ኣሎ እዚ ክልል ናይ ትግራይ ዝገበሮ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ተካለፀለ ንብረቶም ይኹን ኣብዚ ጠፍአ ሂወቶም ይኹን እንታይ መልሲ ሂቡ ምንም ንሕና ክዛረብ ኣይከኣለን እዩ እዚ ሕማቅ መሕደራ ብታክስን ብቐረፅ ልቦት ሂዎ ኣብ ዓዲ ከምዘይነብር ገይርዎ እዩ ትክልል ከዓ መራሕቲ ወያነ ዘምፅዎ እዩ ክልል ኢልካ ንስኻ ነቲ ክልል ዘሎ ህዝቢ ክትመርሕ ዘይከኣልካ ከመይ ጌርካ ክልል ክትብል ትኽእል ስድሮኦም ክመርሕ ዘይኽእሉ ሰባት እዮም ዝያጠ
ርኢቶ ክብደለ ዘለኹ ብዛዕባ ወልቃይት ዝገብርዎ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሓደ ሓደ ፅንፈኛታት ብሄር ብሄረሰባት ዘይውክል ኣጋጢኻን ፈላሊኻን ንምባስ ዝዓለመ ዳኣ እምበር ንህዝቢ ታት ብሄር ብሄረሰባት ዘይውክል ስለዚ ህዝብን መንግስትን ድማ ክነቕሓሉ ብዙርኸ እቶም ሰብ ስነ ጥበበኛታት ድምፃውያን ተጋሩ እንታይ ይብሉ በዓል ባህታ በዓል ኪሮስ ንዓናይ ወልቃይት ሕመራ ዓደይ ንዓናይ ሽረ ኣኽሱም ንዓናይ ትግራይ ዝዓደናረይ ኣብዚ ዝተሲረ እስከ ተለኮሱም ንዓቶም ወልቃይት ቀደም ትግራይ ሕጂ ትግራይ ምዃኑ ይፍለጡ መሰለ ደስታ ካብ ካይኑ
ክብሮት ያበልና ኩልኹም ኣብዚ መደብ እዚ ዝተሳተፍኩም ካልኦት እውን ክትሳተፉ ንዕድም 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ፅባሕ ክሳብ ንረኽብ ዳህነ ደርቡ